Tak milí priatelia, vítam všetkých. Viem, že ako tradične je zase plná sála. Dnes si porozprávame o kulte siedmých archanielov a špeciálne niečo o archanielovi Urielovi, ktorý je tak málo známy, málo sa o ňom vie. Bude to tak trošku taká akoby nejaká lekcia zo špeciálnej angelológie, taká trochu hra s nuancami a významami a uvidíte na tom snad, že aké je to ťažké, aké je to neisté a protirečivé a ako málo je angelológia vedou, no, a ako to má ďaleko k tomu, aby sme tam mali jasno a istotu, čo sa na takých festivaloch, ako je tento, sa na to veľmi nemyslí. A vlastne tu vystupujeme, ako keby sme vedeli, že ktorý je archaniel, čo, kde, kedy, ako. Napriek tomu moja práca vždy smeruje k tomu, že predsa len niečo môžeme tušiť, vedieť s určitou istotou a nejako sa v tom zorientovať lepšie, než len vôbec. Takže najstaršie zobrazenie anjela, ten symbol, je už na 6000 rokov starej stele v Múre, kde okrídlená bytosť nalieva vodu života na ruky nejakého kráľa. Čiže už v dávnej Mezopotámii máme tieto zobrazenia okrídlených duchovných bytostí, z ktorých sa potom neskôr vyvinuli aj kresťanskí anjeli. A medzi nimi tí archanjeli, tá predpona arch, to je niečo ako biskup a arcibiskup, to je niečo ako hlavný, popredný, významný medzi ostatnými anjelmi. Takže sa rozprávalo o nejakých archanjeloch, ktorí vedú tie nebeské šíky a ktorí mali niektorí aj svoje mená a funkcie. A o tom chcem porozprávať. Ktorí to sú? Koľko ich je? Ono ich je samozrejme myriady, sa hovorí nespočítateľne duchovných bytostí, ale tých, čo mali mená, tí mali určité funkcie, určité poslania, ktoré tvorili nejaký celok a nejakú trojicu, štvoricu, sedmicu, a to 12. Tých anjelov, či archanjelov, čím ďalej, tým viac ich ubúda v dejinách, lebo také tie posledné cirkvy, povedzme, myslím, Svedkovia Jehovovi a nejaké ďalšie cirkvy by povedali, že archanjel je iba jeden. Lebo sa držia Biblie, ste tej litery, a tam vlastne je titulovaný ako archanjel iba Michael. No, nikto iný. O Gabrielovi tam nie je napísané, že to je archanjel. Takže niektorí by povedali, archanjel je jeden. Menovaní sú tam ale Gabriel aj Michael a tradične skoro všetky cirkvi teda to brali tak, že je jasné, že aj ten Gabriel je archanjel, že to sú tí dvaja hlavní. Anjel narodenia, anjel smrti. Jeden podobný lune, druhý slnku. Tak ich máme v kostoloch. Budete tam mať hlavne Michaela a Gabriela na každom ortodoxnom ikonostaze, ako tu. Máte na jednej strane ikonostázu Gabriela, na druhej Michaela. To sú tí dvaja, čo sú po pravici, po lavici Božej a tak. Že to je tá najfrekventovanejšia dvojica. No k ním pribudne niekedy Rafael do trojice. Potom to vyzerá takto. Takto sa. Vy tu máte niektoré obrazy. Schôdzka anielov, synaxis po grécky, a tam sú s Rafaelom. Katolíci uznávajú týchto troch. To sú pre nich kanonickí anieli. A evanjelici už nie. Prečo? Lebo ten Rafael je spomínaný iba v knihe Tóby, ktorá je ešte v katolíckom kánone, ale už nejaké evanjelické cirkvi povedali, že to už je len apokryf a vylúčili to z tých kanonických kníh. Takže Rafael už je anjel, ktorému sa nedôveruje. Keď ste evanjelici a už sa hovorí, že vlastne to je ako nekanonické, znamená niečo ako, že to nie je ako vzorové hlavné, že to už nie je také, nie je to akoby menší stupeň istoty a pravdivosti, že sa to môže čítať s určitým mravným úžitkom, tá kniha to byť, ale nie je vlastne ako brána za Božie slovo. Takže toto je u nás to najčastejšie, že máme na západe troch tých anielov v našich krajinách, no ale keď idete do niektorých iných krajín, tam máte štyroch. Napríklad, keď pôjdete do Anglicka, tak tam budete mať v každej katedrále vitráž a krásne farebné sklo a vitráž a budú tam vždy takto štyria. To je typické pre anglikánske kostoly, že majú štvoricu archanielov. Tu máte niektoré tie krásne vitráže tam v Česteri. Gromer, Trowbridge, Blakeney. Možno nevidíte veľa tam zozadu. Vidíte vždy tú štvoricu aj s tými atribútmi, ktoré majú. Grimsby, Stanford, to sú moderné vitráže. Canterbury, Yorkshire. To sú štyria z Warminsteru. Tu ich vidíte, či je zblízka lepšie. Michael, Gabriel. Viete, každého poznáte podľa tých atribútov. Michael má kopiu, premáha draka. Gabriel má láviu v ruke a Ave Maria. Vlastne to je ten moment, kedy sa zjavuje Márii a oznamuje jej počatie. Tu je Rafael. Drží toho malého Tobita. Či Tobiaša. Na ruku. To je ten príbeh z tej knihy Tobit a Uriel. Na knižku v ruke. Takže Anglikáni si ponechali štyroch anielov a tak je to aj na mnohých u Koptov, u normandské cirkvi v stredoveku, na Sicílii, na rôznych miestach nájdete ešte tú štvoricu aj s Urielom a na východe všade. Prečo? Lebo príbeh o Urielovi je v knihe Ezdráž. Zjavil sa patriarchovi či prorokovi Ezdrašovi A tu ale sme na západe vylúčili, že je nekanonická. Vyhodili von z Biblie, ale v etiópskej a koptskej a pravoslavnej a inde si cirkvi si nechali tú knihu, takže majú aj Uriela. Nielen, že štyria. Keď idete na slovanský východ, na Ukrajinu, do Ruska, tak pravoslavné cirkvi ich majú 7. Toto sú obrázky asi spred 100 rokov. 7 zhromaždenie 7 svätých anielov. Pravoslavní majú aj okrem toho Michaela, Gabriela, Rafaela, Uriela, je tam ešte aj Barachiel, Jehudiel a Sealtiel. Toto sú výkony tých anielov. Niekedy namiesto 7. je tam Jeremiel, alebo je ten Jeremiel aj u 8. Nie to úplne. Všetko je to tam tak. Vždy je to nejak trochu inak. No a na východe vlastne majú oveľa väčšiu úctu k tým anielom, ako majú väčší priestor aj v liturgii, aj v modlitbách a oveľa viac sa spomínajú. Venujú im väčšiu pozornosť. No na Ukrajine, keď som bol prednášať, tam je katedrála Svätej Sofie. Títo deti majú na námestí pri kostole nádherný celý múr a tam všetky tie chóry anielov nakreslené. Tu máte v popredí tí farební s tými atribútmi, to sú tí 7. A za nimi nejaké bezmenné zástupy tých žiariacich bytostí. Toto je Sealtiel s tým modlitebným rúžencom, Barachiel s kvetmi, ale tu začnem. Ten Michael je vždy v strede a tí ostatní anjeli okolo neho krúžia ako planety okolo Slnka. On je ten vodca. On je tu. Potom Gabriel a Rafael sú tí dvaja najbližší k nemu. To je tá trojica. Tak vidíte, ten má laliu a ten má krabičku s liekmi. A tí zvyšní štyria, tu je skvetný Barachiel s tým modlitevným rúžencom Sealtiel. Tým ohnivým mečom to je Uriel a tu je ešte Jehudiel, ten má bič v ruke. Čo vieme v spisoch, tak v etiópskom Enochovi, to je asi už v tých storočiach pred Kristom napísaná kniha, tak tam už je tá sedmica asi prvýkrát zdokladovaná, že menuje sedmicu archanielov. A odtedy ich stále len ubúda. Celý čas, nie že by pribúdali, sa len škrtajú skepticky, jeden za druhými. A na západe, keď idete do niektorých kostolov, ako v Rávene a v Ríme, Santa Maggiore a v Konštantinopoli a v Provencalsku alebo v Hildesheime na strope, tak tam stále nájdete ešte toho Uriela. Do 8. storočia sa aj na západe uctieval Uriel. Napríklad hrobe manželky cisárovnej, manželky Honoria, byzantského cisára, je kríž, kde na každom tom rámene vlastne jeden anjel a ten štvrtý je Uriel. Čo sa stalo medzi tým? V roku 754 zasadla synoda, ktorá rozhodla, že bude zakázané menovať nekanonických anjelov a medzi tými, čo upadli do nemilosti a boli zakázaní, je odtedy umriel v našich končinách. Lebo akýsi biskup Adalbert, arcibiskup v Magdeburgu, bol obvinený, že robil mágiu a vyvolával anielov a pod rôznymi menami aj toho Uriela a z nejakého dôvodu mali na Adalberta spadené, alebo sa báli, že ten kult anielov je taký populárny, že sa to nejako vymkne nesprávnym smerom, tak robili takýto nejakú reštrikciu a odtedy akoby nesmieme vlastne hovoriť o tom, teraz neviem ani povedať o čom, lebo ako keby sme nesmeli, nesmieme menovať tých zvyšných anielov, lebo hovoriť o tom, že existujú, smieme, to je jasné, ale nesmú sa menovať. Iba ten Michael, Gabriel, Rafael a koniec. Bo to sú tí traja, ktorí sú v Biblii medzi kánonom. No ale medzi tým bolo všelijaké peripetie, stále sa to vracalo, menilo. V čase renesancie nastala taká renesancia nielen vôbec, ale aj konkrétne renesancia tohto kultu siedmých anielov v katolíckej cirkvi. Alebo medzi 1460 až 1560, okolo 1500, sa odohralo celý rad vecí. Jednak Amadeus Mens de Silva bol spovedník pápeža Sixta IV. Mal víziu siedmých archanielov, kde tí sa mu zjavili a žiadali ho o to, aby mali svoj chrám. Hovorili, postavte nám, my nemáme chrám vôbec. A zároveň sa stalo niekedy v tej dobe, že v Palerme na Sicílii vykopali nejakú fresku siedmých archanielov, nejaký starý kostol alebo nejaký pozostatok. A tam tí siedmi anieli zrazu boli. A hneď ukážem, že čo tam bolo na tej freske. A tretia vec sa stala, že kdesi v Pise našli nejaký starý latinský spis, ktorý bol o tých siedmich archanieloch. Takže nastali akoby tri veci naraz. A tá synchronicita toho zapôsobila na pápeža, ktorý vtedy bol na Petrovom stolci. A bral to ako znamenie, že vlastne tí siedmi archanieli sa dožadujú, aby znovu boli poznaní, aby znovu boli uctievaní a mali svoj kult. No a tak sa začali im stavať kostoly. A tým, ktorým to ležalo na srdci, ktorí to presadzovali, ktorí vlastne chceli tých siedmých archanielov vrátiť do života, a to boli úplne najvyšší ľudia, pretože to bola hlavne Karol V, císár svoje rímske ríše, najmocnejší muž sveta, ktorý vtedy vlastnil všetko od Amerík až po proste Španielska, Rakúska, úžasné državy. A chcel zjednotiť Európu pod svojou vládou a vlastne bol taká záštita katolicizmu ako aj proti protestantom. Je taký vzorový veľký císar a jeho dcéra Markéta Rakúska. Tak tí sa tiež akože prihovárali u pápeža, vtedy Pavla III., aby sa postavil kostol siedmým archanielom pod zaštitou Karola V. Vzniklo bratstvo siedmých archanielov, nejaký rád alebo čosi také. A tak sa začala stavať alebo prestavovať možno nepoviem všetko úplne presne. Stával sa kostol pre siedmých archanielov. To ale boli a nie len kostol, to je bazilika. Asi druhý najväčší vôbec kostol v Ríme je bazilika, ktorá dnes sa volá Santa Maria degli Angeli. Čiže ono sa to potom premenovalo z toho kostola siedmých archanielov na kostol svätej Márie Anielskej. A ten kostol v roku 1561 sa dokončoval a robil ho Michelangelo. Čiže vlastne najväčší sochár zase v tej dobe. Palermský farár Antonio La Duca, ten chcel s pápežom Piom IV. Dokonca postaviť 7 kaplniek po Ríme, že každý by mal samostatnú stavbu, každý archaniel kaplnku, čo sa ale tuším neuskutočnilo. No takto to vyzerá v tom Santa Maria degli Angeli, v tej bazilike, toto je vnútro tej baziliky. A na jednej strane toho oltára je tento obraz Márie a 7 archanielov okolo nej sa vznáša a každý z nich má v ruke takú letiacu stužku, kde má napísané svoje atributy, svoju činnosť. Že čo, ktorý z nich je aký a čo robí. Pápež Pius V. svätý. V 16. storočí. V bule španielskému kléru píše toto. Nikdy nemožno dosť velebiť týchto siedmých správcov sveta, predstavovaných siedmými planétami. Je útechou a dobrým znamením, že v tomto storočí z milosti Božej kult týchto siedmých planúcich svetiel, týchto siedmých hviezd v kresťanskom spoločenstve znovu nadobudol všetok svoj lesk a nádheru. To by som chcel počuť teraz od Benedikta. Keby to znova zopakoval v 21. storočí. Neviem, že teda hovorí, že tých 7 archanielov existuje, že si zaslúžia kult, ale že to sú tie nebeské svetla, tých 7 hviezd, čiže planéty. Tých 7 klasických planét, ktoré a 7 sfér, tak jak je to u Danteho, každý z tých archanielov bol vládcom jedného neba, ktoré boli pomenované podľa planet nebo Venuše a Slnka a Marsa a tak. Tento Pius V. vlastne je pápež, ešte k tomu svätý, nejaký vzorový pápež, nejaký Borgia, ktorý tam proste bol sveták. Bol to Dominikán a bol generálny komisár rímskej inkvizície, čiže nie nejaký človek, ktorý by mohol vyjadriť nejaký okrajový názor, ale bol to ten vôbec najprísnejší. On predtým, než bol pápežom, tak u predošlého pápeža sa dostal v určitom období do nemilosti, lebo bol príliš prísny inkvizítor. Odsúdil veľa učencov a bol známy tým, že v neunávnom úsilí potlačaní heres zaviedol index zakázaných kníh. Čiže to bol ten chlapík, ktorý mal najviac spadené na akúkoľvek herezu, tak keď nejaká bola, tak on bol ten najprísnejší. Takže tento náš citát o tých 7 archanieloch, ktorí vládnu 7 nebeským svetlám, nám určite nepatrí medzi herezu. A čo sa dialo po tej renesancii? Zase snaha potlačiť ten kult. Po nejakých 100 rokov buď kardinál Albizio, alebo to bol Klement XI, dali vymazať nechali tam tú fresku, ale z tých stužiek vymazali tie charakteristiky tých anielov, takže to bolo prázdne nejakých 300 rokov. aby ako to boli len nejakí anonymní anjeli, ktorí nejaký zástupy, ale nie, že tých 7 konkrétnych. Ale 1800, v 19. storočí znova v Taliansku vzniklo hnutie, kde dávali petície, aby sa obnovil ten, že aby smeli Taliani robiť bohoslužby tým 7 archanielom všetkým, nielen trom. Sporadicky, napríklad aj v nemeckých kostoloch, v Ötzi a v Mettenheime nájdete 7 oltárov a 7 sôch všetkých 7 archanielov. A 1825 Lev 12. Znova obnovil bohoslužby. Ale nie tie mená. Čiže sa robí bohoslužba 7 archanielom s tým, že musíte mlčať o tom, ako sa volajú. A teraz vidíte na tej fotografii, že to, ja nemám lepšiu, keď tam niekto budete, tak to odfoťte a mi to pošlite. Neviem prečítať, že teraz tie stúžky, jak to tam teraz vyzerá. No, zdá sa, že to tam je. A tuším, že to bol, nedávny pápež Pavol VI, čo za druhého Vatikánskeho koncilu, čo to tam vrátil, ak sa nemýlim. Že tam znova sú tie, tie identifikácie tých anielov, že ktorý je ktorý. A teraz to nejak vyzerá tak, že ten kult vlastne je oficiálny alebo dovolený lokálne, napríklad na Sicílii, v Španielsku, a tým pádom aj v tej Španielskej Amerike. Toto sú dva oltárne obrazy z 19. storočia z Mexika. Také trochu, vyzerá to jak incipní maliari trochu, ale také. Tuto máte tých 7 archanielov aj zmenami. Aj tu sú tu na okrajoch a tu sú tak pomedzi svetcov. Čiže kde tu to máme, aj je v katolíckej cirkvi, ale len tak lokálne a inde je potlačený. Čiže Španielom sa to dovolilo, Sicilčanom inde nie. Tá existencia tej sedmice musí byť kanonická, pretože je v Biblii. Je to jednak v tom Tobiašovi, kde tam ten Rafael hovorí, ja som jeden z tých 7 archanielov, ktorí prinášajú modlitby pred tvár Hospodinovú a predstupujú pred jeho slávu. Ďalej v Zjavení máte dvakrát, hneď v prvej kapitole, že 7 duchov Božích, ktorí stoja pred Božím trónom. A ako horiace nejaké lampáše. A v 5. kapitole, že baránok Boží má 7 rohov alebo lúčov a očí a to sú tí 7 duchovia Boží poslaní na celú zem. Čiže je tam nejakých 7 vyznačných duchov, nejaká sedmica. Vieme o tom celá apokalypsa Jánova. Je o tom, že tých 7 bytostí ako duchovia času postupne otvárajú tie pečate a trupia na pozávny a vylievajú čaše na zem. Ale nie sú tam mená v Biblii. Čiže vieme, že tá sedmica je, ale mená nevieme, takže vlastne cirkev akoby jeden dôvod bol, že chce byť opatrná a nevymýšľať si to, čo nevieme. Ja keď rozprávam aj o tých zvyšných 4 archanieloch, tak komu sa hodí, tak ma označí za kacíra z tých farárov. A už som vyľúčený, vyobcovaný v cirkvi a príslušný nejaký veriaci je zastrašený, aby sa so mnou nejako, teda aby povedzme nečítal alebo nepočúval, čo hovorím a tak. Najlepšie, keby sa so mnou nestýkal, lebo viete, to je zlý vplyv kacíry. No a tu zistujem, že to nie len ja, ale aj náš nitrianský biskup podpredseda konferencie biskupov Slovenska monsignor William Judák, vzdelaný, inteligentný človek, no že ten tiež sa v tom vezie so mnou. Čo ma veľmi potešilo. Tieto sochy robil Peter Nesároš, ten môj priateľ, mladý sochár, v Kozárovciach. Najprv urobil tých troch, sme sa veľa o tom rozprávali a tak, že ako čo, ale toto sú urobené podľa klasických tých atribútov tradičných. Nejaký veľkorysý sponzor, jeden pán, sa tam objavil, čo chcel zveladiť svoju rodnú dedinu. Tak tu je Michal, Gabriel, Rafael. Pekné sochy, pekné robí. Aj moderné, aj klasické. A tu sú tí zvyšní štyri. V takom súsoší posledný súd. A okolo fontány. Každý z nich má kovovú tabuľku, kde má napísané meno a citát tým z toho Tobiáša. A má tam, že ja som Uriel, jeden zo siedmých. Myslím, že ten citát tam je z toho Toby, ktorí predstupujú pred slávu Božiu, lebo majú prístup až pred najbližšie k Bohu. No a vysvetil to práve monsignor Judák, ten tam je tiež na tej tabuli. No mi ma to potešilo, som stále pozrieť na ten výsledok. Lebo môžem povedať, že ja vlastne robím iba to, že idem príkladom, že pán arcibiskup to vžiaľ to len kvôli tomu. Tie mená tých anielov, čo tam sú Simiel, Uriel, sú tam podľa svätého Gregora, ktorý pápež svätý Gregor Veľký, jeden z najväčších pápežov tiež, hovoril o tých siedmých archanielov ešte v 6. storočí a menoval určité mená, ktoré hneď ukážem. Takže chcem povedať to, že som rád sochám v Kozárovciach, lebo to je prvá sedmica na Slovensku, ale že by som bol aj tiež rád, keby kňazi na mňa nehovorili, že robím niečo zlé, keď menujem Anaela, Zachariela, Orifiela a Samaela, lebo to je dvojaký meter, aj to pokrytectvo. Vlastne, aby biskup mohol, a ja som za to isté, vlastne akoby, že to mám byť vylúčený nejako z cirkvi. Vlastne. Prečítať moc nie, že? Tu sú tie sedmice, sedem archanielov. Že ako sa volajú? Vieme, že máme nejakých sedem. V tej tradícii máte uvedených sedmic niekoľko. A ja v mojej knižke som skúmal tú tradíciu o tom, že tých sedem anielov sú duchovia času, že každý vládne cyklicky určitému obdobiu v dejinách. Ukázal som, že je to pravda, že existujú tieto septenniálne cykly v dejinách, sedmičkové, že majú určité charakteristiky, že sa opakujú určité inšpirácie, hodnoty, estetické štýly, myšlienky filozofické, určité kulty, že idú za sebou, že to striedajú akési vlastne od určitých hodnot duchovných až po nejaké spoločenské štruktúry, že sa tu striedajú archetypy, udalosti. A ukázal som, že vlastne tí naši starí otcovia vedeli o tom, že to pripisovali týmto siedmým archanielom. že pod tým, ktorým menom toho archaniela mysleli tie reálne udalosti a zážitky, ktoré v tom ktorom to by boli. Že vlastne som urobil to, že som akoby po prvý krát nejako znova v novoveku naplnil tých 7 mien reálnym obsahom. To nie sú len nejaký niekde na nebi nejaký niečo, o čom nevieme a čo veríme, ale že tie slova označujú nejakú realitu, ktorá je empirická, zmyslová, ktorá je... Taký bol pôvodný význam. Oni nemysleli len niečo abstraktné. Oni mali namysliť naozaj konkrétne tie inšpirácie, tie účinky toho anjela. No a to, čo som použil pri tom, lebo som vlastne vyšiel z toho Tritemiovho spisu, čo bol opat, Tritemius v 16. storočí, opat zo Sponheimu, veľmi učený človek, ten písal o tých, napísal spis o tom striedaní tých duchov času. No on pomenoval tú sedmicu takým spôsobom, že tam je Anael, Samael, Zachariel a Orifiel. Takže máme iné sedmice, keď idete dozadu, najväčší angelológ, najväčšia autorita stredoveka bol Dionysios Areopagita, tak ten vlastne hovorí o Jofielovi, Chamuelovi, Zadkielovi a Urielovi. No a ten svätý Gregor Veľký, ten zase tam má iných 7. Ten tam má Uriela, Simiela, Zachariela a Orifiela. Ešte iných 7 mal ten Enoch. Tých iných 7 mien je v tej pravoslavnej cirkvi. Kopti majú ďalších iných 7. V tých sedmiciach sa vždy, tí traja sú vždy rovnakí. Michael, Gabriel a Rafael, tí sú tam vždy. Ten Uriel je tam často, lebo ten tvoril takú štvoricu s tými tromi hlavnými. Napríklad sa tí štyria s Urielom sa priraďovali aj svetovým stranám. Priraďujú sa aj ročným obdobiam. Vlastne Michael, Archaniel jesene, má ten sviatok v septembri, Gabriel zima, Rafael, Archaniel jari, keď všetko sa začne zelenať, a Uriel, anjel leta, alebo svetojanského času. Každé to ročné obdobie prináša nejakú duchovnú kvalitu a nejakú takú vnútornú inšpiráciu, ako keby vtedy jeden z tých štyroch anjelov vládol tomu obdobiu. Takže keď sa snažíte ako keby sa konkrétne ponoriť do tých starých nejakých angelologických textov, tak otázka je, že ako sa z toho vysomariť, ktorý je teraz ktorý. Sú to len iné mená pre tie isté bytosti, alebo sú to iní anjeli a teraz sa niektorí mýlili z nich, alebo... Keď máme teraz povedať konkrétne mená a si ujasniť, že ktorý čo reálne znamená, že ktorý je ktorý, tak vlastne nevieme. A tam končia aj všetky knihy, vymenujú to, vlastne všetky tie sedmice, a takto to každý hovorí niečo iné a nevieme ďalej, čo s tým urobíme. Toho Uriela nemáme v tej sedmici, tej Tritemiovej. Čiže o ňom som zatiaľ nepovedal, že čo ten archaniel znamená vlastne reálne. Patrí vôbec medzi tých siedmých? Ku ktorej sfére patrí z tých nebeských sfér? Mohli napomenúť, ktorý z tých siedmých je ten Uriel. V tej tritemiovej sedmici. Je to jeden z tých siedmých duchov času? Z tých siedmých duchov pred Hospodinom? No, máme dva dôvody povedať, prečo, že asi áno. Lebo poprvé je to jeden z tých štyroch najhlavnejších, že keď máte uviesť štyroch najväčších, tak tam dáte Uriela na štvrté miesto. Takže keď patrí medzi štyroch najvýznamnejších, by mohol patriť aj medzi tých sedem najvýznamnejších. A tak sa aj uvádza. Väčšinou medzi tými siedmimi ten Uriel býva. Takže buď Uriel je jednoducho tá istá bytosť, ktorá pod iným menom je nejak inak nazvaná v inej sedmici. Lebo pre jednu bytosť máme aj viacero mien a to je úplne bežné v tej starej angelológii. Lebo vlastne tie mená vyjadrujú ako keby nejakú činnosť, alebo to, čo urobil ten aniel. Takže keď poviete, že Rafael, tak to je, že ten Boh vyliečil, Boh božský liečiteľ. To vlastne, či sa odvolávate na nejaký príbeh, čo on spravil, ten aniel, ale niekto iný, kto mal iný zážitok, iné zjavenie, tak on vlastne ho nejako mohol pomenovať, ako keby popísať tú bytosť z hľadiska toho svojho zážitku inde v inom čase a bola to tá istá bytosť. Len popísal nejaký iný aspekt. Môže to byť, ten Uriel môže byť niektorý z tých siedmých, alebo to môže byť tak, že si predstavte, v každej tej sfére je tých bytostí veľa, tie myriady. A keď povieme, že je tam Michael, alebo je tam Samael, tak vlastne myslíme len toho vodcu, toho anielského šíku, vo sfére slnka budete mať množstvo rôznych bytostí. Nebude tam sám. A ten Michael to je niečo, ako keď poviem, že Napoleon bojoval u Waterloo. Tam nebojoval Napoleon, tam bojoval jeho vojaci, ale my namiesto vojakov tie metonymy, alebo povieme toho generála, toho vodcu iba. Keď povieme, že Michal je v smere slnka, to myslíme, že on len vedie všetkých tých, čo tam sú. A to sú rôzne individuálne bytosti. Takže ten Uriel môže byť aj inou bytosťou, preto môže mať aj iné meno. Ale tak či tak patrí k niektorej z tých siedmých tried tých anielov. Že môže patriť chóru jedného z tých siedmých. A môže to byť iná bytosť, ale oni majú niečo spoločné, ako keby jednu nejakú také zafarbenie a kvalitu. Všetci, čo sú v sfére Saturna, tak budú mať niečo spoločné, aj keď sú odlišní. Takže aj to teraz zanedbáme, to nás tak nezaujíma, že vlastne sa pýtame, ku ktorej z tých siedmých sfér patrí Uriel, ku ktorému chóru. A domnievame sa, že by mal patriť k jednému z tých siedmých. No teraz ste mali taký zážitok takého pokusu o rekonštrukciu, že ako to visí na takých odvážnych, jemných, tenkých nitkách všetky také úsudky. S takou tradíciou, ktorá je taká deravá, taká protirečivá a taká stará. Dočítate sa všetko možné, som o tom Urielovi. Ja to teraz budem hovoriť len o tých starých, ani nezoberiem tie nové predstavy. Tu máte nejaké moderné predstavy o Urielovi, také dve malby. Povedzme, že Uriel je regent slnka. Takže vlastne, že on je ten vládca tej slnečnej sféry. A čo znamená to jeho meno? To Ur, alebo Aur je po hebrejsky buď oheň, alebo svetlo, alebo oheň aj svetlo. Čiže má niečo so svetlom a ohňom. Tak by to mohol byť aj ten archaniel slnka. nie je dobré, lebo to je Michal. Michal je v každom zoznama. Keď sa rozhodneme, že to je isté, o Michalovi vieme strašne veľa, je to priamo v Biblii, že on stojí v slnku a tak, čiže keď my si na tú slnečnú inteligenciu necháme meno Michal, tak nebudeme tú istú vec označovať dvoma menami. Čiže nemá zmysel označovať túto inteligenciu Urielom. Keďže ten Michal, Rafael a Gabriel sú v každom zozname a ten Uriel je tam dokonca ako štvrtý do tej štvorice, no tak to musí byť iná bytosť od tých troch, keď s nimi tvorí nejakú štvoricu princípov, nejaký kríž, nejak u tej cisárovnej. Musí to byť niektorý z tých zvyšných štyroch, ale ktorý? Jak to spoznáme? Každý anjel má atributy. Uriel má knihu v ruke. Vidíte na obrázku, že má knižku. Ale kniha, to slovo, keby si označovalo zvitok, tie zvinuté papírusy, lebo knihy neexistovali ešte v antike, ale kniha boli, knižnica bola, že tam boli v policiach tie zvitky naukladané. Takže taký starší Uriel má v ruke zvitok a potom plámeň. Má v dlani má plámeň alebo pri nohách. Oheň. To prvé, čo nám asociuje oheň z tých siedmých, je Samael. Taký ohnivý anjel masu. Toto, čo ten, inak sa nazýva ten archetyp astrologické terminológie, vlastne sféra masu. Takže ten Uriel by mohol byť vlastne totožný so Samaelom podľa toho ohňa. Samael má vzťah k ohňu a vzduchu, k tým dvom živlom. Ale tým, keď drží v ruke ten zvitok, tú knihu, múdrosť a potom plámen, tak by to nemusel byť ten vonkajší, extrovertný oheň toho Božieho hnevu a odvahy a energie, ktorú predstavuje Samael. Mal by to byť ten vnútorný oheň poznania, keď tie symboly má vedľa seba, tak by to mohol byť skôr Orifiel. To je anjel, ktorý má tiež vzťah k ohňu a k zemi. Aj ten Uriel sa dáva, má oheň v ruke a niekedy sa hovorí, že to je anjel zeme, že má vzťah k zemským hlbinám, že spôsobuje zemetrasenia a také veci. Takže sa nám rysujú také dve možnosti. Básnik Longfellow napísal báseň o tých siedmých archanieloch. No ten toho Uriela teda priradil do tej piatej sféry ako anjela Marsu. Tam nájdete nejakú, tak má básničky o všetkých siedmých. Takže on to vyriešil tak jednoducho, len na základe asi toho symbolu ohňa. Máme 4 možnosti. Bude ten Uriel patriť k tomu Anaelovi do venušanskej sféry, alebo k Samaelovi do sféry Marsu, alebo k Zacharielovi do sféry Jupitera, alebo k Orifielovi do sféry Saturna. Ktorá z nich je tá najpravdepodobnejšia? Je to anjel hromu a zemetrasenia. To s tým hromom, hromovládci, to sú všetci jupiterskí bohovia. To by sa zhovorilo, že by to bol Zachariel, táto spojnica. Ale ďalšie tam o tom nesvedčí. Že tam toho viac nenájdete v tom smere. Je to anjel pokánia a posledného súdu. je dosť taký, má tú neosobnú prísnosť v sebe, čo je tiež taká orifielská vlastnosť. Napríklad Mojžišovi udelil trest, lebo patriarcha sa dopustil nejakú prehrešku. Má kľúče od podsvetia, kde stráži a trestá duše a na konci dní ich predvedie pred Boha. Čiže akýsi aniel posledného súdu, ktorý bude na konci, keď budú vstávať z mŕtvych ľudia. Zúčastnil sa pohrebu Adama i Abela. Keď teraz menujem všelijaké také tie legendy a príbehy o Murielovi, že čo všetko sa o ňom hovorilo. Stotožňovali ho aj s anielom, ktorý drží plamenný meč, čo stráži vchod do raja, keď vyhnali Adama a Evu. Je darca tajných náuk. Židia hovoria, že on daroval kabalu vlastne ľuďom. Znova je skôr ten vnútorný oheň poznania, než ten vonkajší oheň bojovnosti. Ten jupiterský anjel Zachariel alebo Zadkiel, ten skoro vždy stojí v tých zoznamoch vedľa toho Urieva ako samostatný anjel. Je tam toho minimum, okrem tej búrky, alebo čo by svedčilo nejakú podobnosť s tým Zachariálom. A okrem toho, vlastne, keď sú tam vymenovaní vedľa seba, tak ten, kto robil tú sedmicu, predpokladal, že to je iný, že sú to dvaja rôzne. Takže toho Zachariála by som škrtol, ten z toho vypadáva, zostanú nám traja. Keď sa pozriete na zoznam toho Dionýzia ako najväčšej autority, tak je to dosť jasné, lebo Gabriel, Rafael, Michal, Zadkiel a Zachariel, to je ten istý, to Zadkiel znamená spravodlivosť Božia, to je tá zachariovská hlavná cnosť. Tí sa stotožňujú aj Chamuel so Samaelom, sa zvyknú stotožňovať. A to, že sú tam pod rôznymi menami tí anjeli, to je napríklad niekedy len transkripcia. Už napríklad ten Gregorov Simiel a ten Tritamiel Samael, to sa líši, tie sa zhodujú v spoluhláskach a líšia sa len v samohláskach. V semických jazykoch píšu iba spoluhlásky. Vy keď čítate niečo, vidíte iba spoluhlásky napísané a tie samohlásky iba vyslovujete. Takže keď za 2000 rokov vy zabudnete, ako sa to vyslovovalo, tak už tie samohlásky neviete. A preto vznikajú rôzne verzie, že to mohol byť Samael, Simiel alebo Samuel, lebo tam doplníte akoby inú tú samohláskovú zložku. Takže niekedy sa tie mená hľadu líšia iba tým, že sa to rôzne prepisuje v rôznych akoby jazykoch. Jofiel u Dionýzia znamená krása Božia. To je jasne venušanský anjel. Ten inšpirátor krásy a estetiky. Takže toho dáme Danaelovi. No a potom vlastne nám u Dionýzia dostane len jediné miesto pre Uriela, že je to ten siedmy, ten, ktorý je utritený a orifiel. Takže je archaniel Uriel vlastne orifiel? Zozname svätého Gregora máte Uriela a Orifiela na jednom zozname vedľa seba. Ako keby to boli dve iné bytosti. Keby mal mať Gregor pravdu, tak vlastne Orifiela musíme nechať Orifielom, Simiel je Samael a pre Uriela nám zostane iba Anael, že by to bol aniel Venuše. Lenže ten anjel milosrdenstva, lásky, krásy, ktorý je, ktorý z nás iba Anaelom, ktorý, niekedy to je Anael, Aniel, alebo Haniel, to je zase tým, že máte len samohlásky vymenené, a Hačko je také, že Hačko bolo len niečo ako tvrdý znak, to sa nevyslovovalo. Takže to nie máte na začiatku, alebo ho tam nemáte, tak to bol aj tak len anjel. Ten venušanský anjel je na všetkých ostatných zoznamoch identifikovaný ako niekto iný než Uriel. Iba ten Gregor to má nejaké vymenené. Takže ako na to prídeme? Je jasné, že teraz musíme sa pozrieť na samotný obsah, na činnosť, na tie legendy o tom Urielovi, že čo robí, a musíme podľa obsahu, podľa tej náplne zistiť, že čo ho vlastne inšpiroval naozaj. Lebo len podľa tých zoznamov sa z toho sa nezorientujeme, a ani keby sme to hoci ako vidíte priradili, tak stále nájdeme taký zoznam, ktorý protirečí inému a sa to navzájom vylučuje. Čiže v tej angelologickej tradícii je zmetok, je to tam neriešiteľné protirečenia. A nie len tým, že tá jedna bytosť môže mať viaceré mená, alebo tie transkripcie, akože rôzne varianty, ale naozaj si to protirečí. Vlastne je z toho úplne očividné, že už v antike tí autori, ktorí to písali, že už pre nich to bola tak trochu španielská dedina, že už mnohokrát rozumovali, špekulovali alebo odovzdávali už len tradičné informácie, ale už nemali vlastný zážitok. Už v tých rímskych časoch. A preto povznikali a pozapisovali sa rôzne ako verzie, ktoré sú protirečivé alebo nejasné. Ani s prihľadnutím na ten obsah sa z toho tak ľahko nedá vysomáriť, lebo zase tých troch prvých anieloch vieme toho dosť veľa, akoby veľa tých tradícií a legend, ale o Urielovi je toho už oveľa menej, a o väčšine tých ďalších potom, hlavne tých ešte ďalších, čo nepatria do tej sedmice, tak tam už máte akoby, čo o nich sa akoby obsahovo vie, okrem mena, toto sa často rovná nule, alebo sa to blíži k nule. Takže vlastne sa v tom väčšinou ani nedá urobiť poriadok. Hovorí, že sú všaké také tie grimoáre a neviem čo rôzne, tie spisy, kde máte aj, nieže 7, alebo máte 10 000 mien anielov. Ale k tomu menu nemáte nič. Proste je to iba čisto meno, bez obsahu. Nejaká disciplína, kde treba otvorene povedať, že má na mile ďaleko k neomilnosti. A že rozumovými úvahami samotnými sa angelológia nikdy nebude dať zrekonštruovať. Preto cirkev má k tomu taký postoj, že ona prehlasuje, že nevie v V katolíckej encyklopédii nájdete to, že nevieme, koľko je anielských chorôb, či ich je 9, ako tvrdí Areopagita, alebo ich je 12, alebo koľko 7. Že nevieme, ako sa volajú tí ďalší anieli. Že máme v tej tradícii všeličo, ale že nevieme to, nevieme s istotou povedať, že ako to vlastne je. Takže teológia vlastne rezignovala na to, aby riešila tieto otázky. Zdala sa tej ambície povedať, že ktorí anjeli sú ktorí a aké majú funkcie a čo vlastne robia. Prečo to nemôže? Nemôže tu teológovia ani religionisti to nemôžu. Oni vlastne to správne uzavreli. Oni to vedieť nemôžu. Prečo? Pretože ich metóda je, že oni sa iba hrajú s tými textami. Oni iba sa snažia štúdiom tých starých textov a tých pojmov a tých slovíčok a tých mien nejako to tam rozumovo, racionálne zoradiť a zrekonštruovať, že aká to asi bola náuka. No a v tom je do tej miery zmetok, že toto sa nedá. Vlastne sa to nedá zvládnuť. A čo sa teda dá? Čo môžeme urobiť my iné? To úplne iné a nové, vlastne, čo som ja urobil, že mám k dispozícii úplne nový iný nástroj. A to je empirický výskum v angelológii. Že ja sa nezaoberám len textami starými, ale že tá angelológia, to, čo sa dá a čo musí nastať, čo treba, aby nastalo, že sa musí znova ožije vtedy a stane sa znova živou nejakou náukou a múdrosťou, keď sa začne zaoberať empirickou realitou, znova, keď začne tam byť tá živá skúsenosť duchovná. A to som ja urobil v tej angelológii, že vlastne som skúmal reálne dejiny inšpirácií v dejinách, tak ako to pôsobí. Čiže nie je môj zdroj iba nejaký Enoch alebo nejaký Gregor spred 1500 rokov, ale môjim zdrojom je aj reálne empirické pozorovanie diania, duchovného diania v dejinách, kultúry a to, čo sa deje v kolektívnej psychológii ľudí teraz a tu a vo všetkých iných krajinách a vo všetkých časoch. Nielen ten spis mám. Čiže máme nový pilier, niečo nové, čo nám pomôže vniesť do toho jasno. A vďaka tomu máme nové kritérium, akési testovacie a môžeme rozpoznať spätne v tých starých podaniach nejaké zlaté zrnka pravdy a identifikovať a odlišiť ich od vplyv, vytriediť dokonca tie menej pravdepodobné mylné rôzne povedzme tradície. Ako sa to robí? Moslimovia majú tiež archanielov Gabriela, Michaela, potom majú Azraela, to je aniel smrti, a Izrafil. Ten sa spomína v Koráne, ale nie menom, ale v jednej súre, 39, a tam ten Izrafil vystúpi, zatrubí na roh, zem sa zatrasie, mŕtvi vstávajú z hrobov, to je aniel posledného súdu. Čiže to je to, čo o tom Urielovi sme hovorili. Je to nejaká moslimská verzia Uriela. Tento obraz toho anjela posledného súdu s tou trúbou, to je imaginácia, to je vnúknutie. To bol duchovný zážitok niekoho. A teraz naproti tomu niekto iný vyhlasí, že Izrafil je patron hudby. Drží v ruke trúbu. Tu sú dva obrázky Izrafila s trúbou. Typická chyba pri interpretácii snov, napríklad, že kúpite si snár, tam máte napísané, že vidieť džbán s vodou znamená, budete bohatí. Symboly nadobúdajú význam iba v kontexte. tak ako slovo nadobúda význam v kontexte, tak každý obrazný symbol je v tom celom sne, alebo nejakom zjavení, alebo nejakej vizii, akoby jedno slovo z celej vety. Čiže má to isté slovo, má iný význam, keď je v inej vete, a tak aj každý jeden obraz má v tom celom nejakom vnútornom videní vždy iný význam podľa toho, vedľa akých iných obrazov je. A preto snár je niečo, čo skoro nemá žiaden význam, lebo tak sa to nedá. Tak ako keby ste povedali, že zoberiete knihu a poviete jedno slovo, že viete, že no má nejaký význam, ale proste to, čo to chce celé povedať, je dané tým kontextom. A tak to treba vedieť, vlastne rozumieť a vykladať aj tú obraznú reč ducha. Takže keď niekto proste jednoducho rozumovo uvidí, že je tam trúba, to je aniel hudby. Ale celý ten obraz, jak vstávajú mŕtvi z hrobov a všetci sa bázeň Božia a trasú sa a idú na súd a on trúbi, ten aniel, to má úplne iného ducha. Celá tá vízia niečo iné chce povedať. A nie je to, že sa zabávajú, proste tá trúbka, to nie je trúbka do tanca, to nie je ten anhel, že to je tam radosť a zábava a tešia sa, ale tá kvalita tej atmosféry je iná. To nie je nejaká pišťalka, ale to je olifant, to je slovný roh, to je proste tá roh, na ktorý keď sa zatrúbi, tak sa všetci trasú, lebo majú pocit bádne Božej, že Bože môj, čo sú moje hriechy, čo teraz už asi idú ma súdiť. Čiže takto treba vidieť, vnímať tie rozlišiť vlastne tie rozumové špekulácie od toho skutočného vnúknutia. Podobne Izidor zo Sevily urobil taký záver, že povedal Uriel to, keďže to znamená oheň Boží, tak to bude ten istý, čo sa tam, keď Mojžišovi horel ten krik, tam bol oheň v tom kriku, tak to bude on. To je vlastne racionálna úvaha na základe proste etymologickej, lingvistickej úvahy. Také môžu byť chybné. Takže ako to urobíme my? Tá otázka bola doteraz neriešiteľná. Kto je Uriel? A my ju riešime tiež len ako tak, ako najpravdepodobnejšiu alternatívu, niečo zmysluplné, nie s istotou. Potom Urielovi už toho vieme príliš málo. Ale doteraz bola úplne neriešiteľná to nové. My čo vieme? My vieme, že je tu sedmica nejakých duchovných vplyvov, nejakých mocností, nejakých princípov alebo archetypov, vlastne niečo reálne, čo spôsobuje takú sedem vlnu vlastne duchovných vnúknutí počas ľudských dejín. Vždy od nepamäti a všade. Či to sú Indiáni, alebo nejakí Papuánci, alebo katolíci, to je jedno. A máme teda iný prameň pravdy teraz. Okrem tej tradície, tých spisov, tých cirkevných, tu máme priame pozorovanie tých duchovných skutočností. A to je sofiológia, že my máme tu tri piliere. Nielen tradíciu, ale máme aj to vedecké, proste empirické pozorovanie. A máme tu aj ten nejaký filozoficko-racionálny rozum. Čiže zapojme to a budeme sa pýtať. Pozrime sa, že čo ten Uriel údajne robil a kedy. Kedy sa komu zjavoval a čo mu zjavoval. Všetky príbehy, keď prejdeme. Medzi tými príbehmi sú také, že to nemôžeme vôbec datovať, lebo to bolo príliš dávno. Asi nakreslím takú časovú os. A že legenda, že Uriel je učiteľom Enocha. Enoch bol niekedy nejaký ešte po potope a tak. To je nedatovateľná minulosť. Takisto Noé. Že varoval Noéma a prišiel, varoval ho pred potopou, že to bol ten, že to bol Uriel, ktorý tam toho Noéma prišiel upozorniť. To nemáme kam dať. Ďalšie, o niektorých tých príbehoch panuje neistota. Bežná vec, že nejaký príbeh je, napríklad ako Jákob zápasil s anjelom na vrchu Peniel v jednu noc, a teraz máte príbehy o tom, že jedni hovoria, že to ten anjel bol Michael, druhý Gabriel, tretí, že to bol Samuel, niektorý, že Uriel, a potom ešte možno ešte nejaký. Čiže jedna vec sa pripisuje viacerým. Čiže je neistota, ani ktorý to je. Takže Uriel v raj zápasil tiež bol jeden z tých, čo možno to bol on, ktorý bol u toho Jákoba. Možno to bol on, čo zničil Senacheribovú armádu pred Jeruzalémom, ale pripisuje sa to aj všelijakým ďalším anielom. Takisto je jeden z tých, že vyviedol Abrahama z Úmru, alebo že krvovo označoval dvere počas egyptských rán, keď Židia utekali z Egypta. Je tam nejaká skupina príbehov, ktoré nevieme, že či to bol Uriel, alebo každý hovorí niečo iné. Urobme to teraz tak, je to neisté, dáme ich celé nabok. Nebudeme s nimi uvažovať. Najlepšie zachytené a najlepšie opísané, vlastne také najvýznamnejšie zjavenie toho Uriela je Ezdrašovi. V tej Ezdrašovej knihe. Ezdraš žil okolo roku 500, a prvome 6. 5. storočia, v čase, keď bola Perská ríša, čiže to som tu, a on bol, tuším, nejaký pisár, alebo nejaký hodnostár, nejaký vysoký proste funkcionár na tom perskom dvore a zároveň dostal nejakú úlohu viesť Židov, tuším, späť do Jeruzalema, keď ich Kyros prepustil a postaviť chrám. Proste bol nejaký taký židovský vodca, ktorý zároveň bol poverený tým perským kráľom niečím. Čo sa tam deje? Židia sa dostali do, sú vlastne v područí nejakej veľkej mocnosti perskej a Ezdráš vlastne sedí na rieka, je nešťastný pre svoj ľud, že jak a pýta sa, proste má mnohogennú depresiu, nevie si vysvetliť proste, že jak sa to mohlo stať, ako mohol Boh, keď má vyvolený národ Izrael, chrániť a takto, prečo tak dopustil, že sa dostal do područia pohanov, ktorí teraz im vládnu a ich utláčajú. A hovorí si, že ten Ezdráš, že bolo by lepšie nebyť, než takto trpieť a nevedieť prečo. Pýta sa na zmysel utrpenia, jak je to možné, na čo je to dobré, ako rozmýšľal vlastne Boh, prečo to spravil, prečo to dopustil. A vtedy je vyslaný Uriel, aby mu priniesol prorokovi osvetľujúcu víziu, aby mu nejak odpovedal. A ten Uriel začne rozprávať o poznaní, o hraniciach poznania, o tom, čo ľudia nemôžu ešte vedieť. On však tam nevieš ani o prírode, jednoduchšie veci, a ty chceš vedieť už, ako Boh rozmýšľa a tak. A rozpráva o tom tkaní osudu, že ako všetko má svoj čas, že sú rôzne doby, že všetko treba nechať dozrieť, že nevieš, ako to má zmysel, lebo to v čase konca, ako to dopadne. A tak takéto veci mu naznačuje o zmysle utrpenia, o posledných časoch a o osude a tak. Robí nejakú teodiceu, že vlastne ten Boh vie, prečo to robí a že takže sa to všetko na dobré obráti. Čiže tu vidíte tú aj tú tému, že Hneď sa k tomu vrátim, že čo vlastne ten Uriel, keď sa zjaví, že čo on vlastne, o čom je reč, s čím príde. Ďalšie zjavenie, ktoré si tu zakreslíme. Tu budú dokonca dve. Okolo prelomu letopočtu. Okolo nuly roku. Legendy hovoria, že Uriel je strážny anjel Jána Krstiteľa. A že chránil jeho matku Alžbetu, keď utekali do Egypta pred Herodom. Tu vidíte, to je známy obraz od Leonarda da Vinci, Madonna v skalách. To zachycuje moment, kedy uteká vlastne Ježišová rodina a tá Jánová rodina do Egypta a schovajú sa v nejakej skalnej jaskyni. A tam je Madonna s oboma detičkami a Ježiško sa tam s tým Jánom Krstiteľom malým už sa tam nejako hrajú, ale už sú takí vyspelí, že už ten Ján Krstiteľ sa modlí k Ježišovi nejakému, neviem koľko majú, ešte pár mesiacov, polročný. A ten Ježiš mu žehná. A anjel, je tam s nimi anjel, sedí s tými deťmi a ukazuje takto prstom na Jána. A to je Uriel, to je jeho strážny anjel. Na Leonardovom obraze. Takže to máme okolo toho plus minus rok nula. Na prvome letopočtov. Aj ten útek do Egypta potom. No, to je ten istý príbeh vlastne. Ale hneď za tým je druhá legenda, ktorá hovorí, že aj ten anjel, podobný blesku s rúchom ako sneh, čo odvalil kameň na Ježišovom hrobe a posadil sa tam, keď tam vošli ženy a zistili, že Ježiš tam ako nie je, tak tam sedel anjel, koho hľadáte, nie je tu, lebo vstal z mŕtvych. A bol ako taký belostný snehobielý blesk. Tak o tom hovoria legendy, že aj to bol Uriel, čiže to máme rok 30 asi. Po Kristovi, 25, tesne potom. Akby okolo toho prelomu letopočtov máme dve legendy. Čo sú tie Urielové témy teraz? Na tom ho chceme spoznať, tie jeho špecifické zjavenia, kedy vieme, že to bol teda určite online. A o čom sú? Zjavuje sa na pohreboch. Máte jednu orifiovskú tému. Prichádza v núdzi, sklamania mení na požehnania. To je to saturnské, že v osudovej situácii, keď vám je niečo vzaté, keď ste v útlaku, v núdzi, ste chorí, tak, že tá duchovná sila, ktorá vám umožní vtedy, síce, že to nemôžete zmeniť, ale vnútorne dozriete k nejakému poznaniu. Prečo je to tak? Aký je zmysel utrpenia? Že cez to vyrastiete. Toto je, vlastne robí Orifiel. A vidíte, to robí Uriel. To pomohol tomu Ezdrašovi robiť. To už máme druhý bod. Tretí bod. Ukladá askézu. To nie je samého. To je Orifiel. Ezdrašovi hlavne na rebe musí sa postiť stále. Pred každým videním musí tuším týždeň sa postiť. Ochraňuje pustovníkov. Ján Krstiteľ je vlastne predobraz kajúcníka v púšti. V tej kožušine polonáhy v púšti, v tej pustatine. Je tam ako kajúcník, pustovník. A akurát jeho strážny anjel je Uriel. Čo vieme o Orifielovi? Vieme o ňom, že v orifielských obdobiach sa vždy znova a znova aktivujú a prekvitajú mnišské hnutia, že tam je to asketicko, mnišsko, že sami tí svetci s lepkami a pustovníci, tak to je vždy okolo. Napríklad okolo roku 1000 veľký rozkvet benediktínov, tu okolo 500 založenie, proste takéto vlny sú to, každých 500 rokov. Či ďalšia spojnica medzi Úrielom a Orifielom. Vykladá, čo vieme ďalej. Ústavníci a mnísi a viepisci. Orifiel za každým, každých 500 rokov rytmicky prichádzajú veľkí svetoví viepisci, ktorí sa dívajú do minulosti a proste sa zaoberajú chronológiou a tak. To patrí tiež k Orifielovej dobe. A čo robí Úriel? Vykladá dejiny. Vykladá vlastne dejiny tomu Ezdrašovi. Poveruje ho obnovou zákona. Je to dejepisec. Ten Ezdraš je dejepisec a zákonodárca. To je taký, taký vlastne prorok, neviem, či je prorok, ale je dejepiscom a zákonodárcom, to je jeho činnosť. Čiže to je orifielská činnosť. Aj to nám sedí. Čo robí ďalej Úriel? Ďalšiu vec, orifielskú, rytmus astronomie, patrí k tomu istému pravdému svetrinskému. Či to je Hipparchos, či Ariadna, či to je Albiruny, či to je Kopernik a Galileo a Kepler. Všetko spadá do tých orifielských období. A čo nám robí Úriel? No, učiteľ astronomie. Setovi a Jenochovi zjavil tajomstva hviezd, hviezd, kalendára a plynutia času. Ďalší znak orifielských období, fascinácia kameňom, ako nepominuteľným stavebným materiálom a veľké megality a monumenty, ktoré majú väčšie vydržať. Pyramídy, Stonehenge, Kromlechy, všelijaké proste obrovské stavby z kameňa, ako symboly niečoho, čo pretrvá čas. Ďalšia legenda o Úrielovi hovorí presne o tom. Pomáha kamenárom. Šalamún privolá Úriela a ten donúti zlých duchov pritesávať kamene na stavbe chrámu, toho veľkého chrámu Židov. Je všetko tak, akoby tak cez tie obrazné príbehy, ale tam vnútri máte tie témy. No, kedy žije Šalamún, to je asi 10. storočie pred Kristom. No nie, že asi 10. Je to blízko roku 1000 pred Kristom. Nedaleko od teho. Takže napospol témy, ktoré sa nám vynárajú v orifielskom rytme. Čo ten Úriel robí. Ďaleko viac, než spojniť s tými ostatnými z tých siedmých archanielov. A keď sa nakoniec pozriete, to už nám tematicky vlastne spadol do vedna s tým orifielom. A teraz ešte ako test, ako skúška správnosti. Nielen, že obsahovo sa zhodujú, ale zhodujú sa tým časovým rytmom. Vieme, že orifiel má svoj rytmus, ako pôsobí v dejinách. A Úriel má rytmus aký? Teraz by to mohli byť tie zjavenia hocikedy, úplne v iných storočiach. Ale čo nám vyšlo? Vyšlo nám ten istý. On sa zhoduje obsahovo aj časovo s tým orifielom. Lebo sme tam. Tu máte tie Šalamón, 10. storočie pred Kristom. Preskočíte to orifielské obdobie okolo roku 1000. Preskočíte 500 rokov, ste u Ezdraša okolo 500 pred Kristom. Ďalších 500 a ste u toho Jána Krstiteľa. To okolo prelomu letopočtov. A potom idete ďalej okolo 500, nevieme. Tam sme možno strátili záznam o tom, ale prídete do 11. storočia po Kristovi a zase svätý Gerard dosvedčuje, že ktorý bol nejaký misionár medzi Bogomilmi, čo bolo také hnutie, ktoré vtedy prekvitalo, prichádzalo z juhovýchodu Európy, toho slovanského, tak, že to bol ich ako hlavný anjel, že toho uctievali na prvom mieste. Čiže zase sa Úrielo v kúdu vydára v 11. storočí zmienky o ňom na posledný krát. Alžbetínsky učenec John Dee tvrdil, že 1581 sa mu Úriel zjavil. A že mu daroval nejaký priezračný kryštál. No my tomu Johnovi Deemovi, nie že by sme mu museli veriť, alebo že sa nemýlim, alebo že niečo, ale lebo tie legendy mohli byť aj mylné, viete, že niekto mohol mať nejakú, sa mohol domnievať, že mal nejakú víziu, alebo aj mal, ale ste možno to zle pochopili a tak. Takže to, čo je na tom zaujímavé, že napriek tomu, že tam určite je nejaká miera tej neistoty a nespoľahlivosti, že nám vyšiel ten Orifielov rytmus, že to orielský rytmus je orifielský. Čiže nejakým spôsobom proste sa dostáva ako keby do mody, alebo do sa tematizuje ten Uriel v tých obdobiach okolo 0,500 a tak. Takže záver najpravdepodobnejšie je, že ten Dionysios Areopagita má pravdu. Nakoniec aj ten svätý Gregor vlastne veril tomu Dionysiovi, mal ho za autoritu. Len niektoré veci ako keby prehodil, aj anielské chóry, niekto hovorí, pretože nevedel dobre po grécky ten Gregor v tom čase ešte, ale to je jedno prečo. Proste boli rôzne tie verzie. Ale že ten Dionysios to má, on to má správne. Že Muriel je ten Orifiel u toho Trikemia, ten siedmy z tých archetypov. A teda záver, že ak Uriel existuje a ak je jeden z tých siedmých, tak potom najpravdepodobnejšie je totožný s tým Orifielom. Na druhom mieste menej pravdepodobné, že je totožný so Samaelom, až na treťom s tým Anaelom. Nie, že by sme sa to nejak... My to vlastne ani nemusíme riešiť, že ako to tam bolo, kto to tam... že sa niekto pomýlil, alebo čo, my nevisíme už iba na tej autorite, že nejaký cirkevný otec tam jeden povie niečo o pápež. Nám už ide o to, aby sme si ako keby to poznanie, ktoré, to duchovné poznanie, ktoré vidíme, že je, ktoré platí takisto dnes, ako platilo v staroveku, že si chceme pomenovať tú sedmicu, používať preto nejaké mená, musíme mať preto, a keď už máme nejaké mená, tak si nebudem vymýšľať nové mená, ale chceme, aby bola nejaká kontinuita s minulosťou a s tradíciou. Takže vezmeme tie staré mená a vezmeme tie, ktoré sú najpravdepodobnejšie a ktoré dávajú v tom nejaký ten najväčší proste kontinuitu a poriadok. Čiže či sa niekto milí alebo nie, alebo jak to tam bolo, my proste budeme si zvolíme to, čo vidíte, že tam bolo asi pravdepodobne to pôvodné, to pravdivé jadro. Čím vlastne naznačujem, alebo tvrdím, zastávam to, že vlastne ten Uriel existuje. Že to je nejaká indícia, nejaká racionálna dovolí, že on toto je naozaj stná nejaká duchovná bytosť, ktorá sa tomu aj Brašovi to tam inšpirovala. V tom už sa nejaký kňaz dnešný, povedzme, jak magister Valušek, ktorým mali polemiku nekonečnú na internete, takže on už sa s tým, on povie, že my kňazi hovoríme, že to nie je, to sú výmysly. Že tí apokryfní anjeli, že to sú výplody proste ľudovej fantázie. A neuznávame ich. Ja vlastne na to hovorím, že pre vás boli neistí, ale vďaka novému výskumu, ktorý som urobil, vlastne vidíme, že keby to bol naozaj iba čisto výraz fantázie, ja nehovorím, že proste tam je veľa, že je v tom zmetok, že ľudia všelijako to proste, keď niečo rozprávate, nejaký príbeh, tak keď to bude kolovať a príde to cez 20 ľudí k vám naspäť, tak to bude úplne inak znieť. Tak to bolo aj s tými príbehmi, lenže otázka je, či za tým bolo nejaké pravdivé, reálne jadro. A A ja hovorím, keby tam nebolo bývalo skutočný zážitok, nie vymysly, ale nejaké skutočné tie vnúknutia, tak by to nemohlo vychádzať nenáhodne. Proste boli by hocikedy, hoci ktorej dobe, na hociakú tému, hociaké vnúknutia, ktoré si ľudia povymýšľali. Ako bajky. Ale tak to nie je. A preto za tým musí byť aj za tým závojom tých skomolením, neviem, kde si sa skrýva to skutočné, reálne, pravdivé jadro. Tým tvrdím vlastne, že Uriel sa zjavil aj z Brašovy naozaj. A teraz príde veľká námietka na strany skeptika, prezegunistu, teológa, povie, pálež, vidíte, to je divetant, to je úplne, to nie, on vôbec nič nevie, ničomu nerozumie, je úplne nevzdelaný, čo každý študent vie, je, že to je úplne inak, že to nie je možné. Nikto sa nemohol žiadnemu Ezdrašovi zjaviť, lebo, prečo? Literárni kritici analyzujú staré texty, analyzujú jazyk, kedy bola kniha napísaná, kým a ako to bolo. Zistili, že Ezdrašova kniha je tzv. Pseudoepigraf. To znamená, keby ste vy dnes napísali knihu a pripísali by ste ju tomu Leonardovi da Vinci, ale on už je 500 rokov mŕtvy, a vy ste dneska, aby ste ho podpísali, a tvrdili by ste, že ste našli nejaký rukopis od Leonarda. To je pseudoepigraf, že pripíšete iného autora. A že neznámy autor ju napísal v prvom storočí po Kristovi a podpísal tam Ezdraša. My z toho jazyka napríklad vieme, že to bolo napísané v prvom storočí, alebo aj vôbec z toho obsahu, z toho kontextu vieme, že on vlastne tam, čoho sa dotýka, je vlastne rímsky útlak. Židia boli pod rímskym útlakom v tom prvom storočí a že on vlastne to akoby rieši túto tému. Takže podľa bežných učencov univerzitných nejaký autor napísal knihu v prvom storočí. Žiaden Uriel sa mu nezjavil, ale ten tým prameňom, tým motivom napísania tej knihy nebolo vnúknutie anjela, ale normálny, racionálny úmysel toho, politický úmysel toho písateľa, že chcel v tom čase útlaku zo strany Rímanov, Židov, povzbudiť, dať ako vliadiť nejakú útechu a povzbudenie svojim súkmeňovcom, lebo trpeli pod útlakom rímskeho cisára, viete, že neviem všem, čo tam zasahovali do kultu a neboli slobodní a miešali sa im do náboženstva a rôzne iné veci. Ten Rím je tam symbolizovaný orlom v tom Ezdrašovi. No a to dôvod, prečo tam podpísal Ezdraša, je ten, že Ezdraš sa presne 500 rokov predtým nachádzal v podobnej situácii, keď Peržania okupovali vlastne Izrael a keď boli Židia v perskom područí. A pretože tu bola podobná situácia, že vlastne okolo 500 pred Kristom bola perská obrovská veľmoc, ktorá zabrala vlastne svet. Peržania dobili všetko, Grécka, Egypta, Indie, Strednú Áziu, ste nejaká veľká veľkoríša. No teda aj tí Židia tam spadli medzi mnohými národmi, boli akoby v područí. A potom po 500 rokov neskôr, čiže okolo toho prvomu letopočtu, Trajána, rímska ríša, ktorá má najväčšiu rozlohu a patril jej celý svet vtedy známy, takže od západu po východ, od severu Anglicka až po Afriku a tak. Také Židia boli v područí vlastne veľkého rímskeho impéria a neboli slobodní. No a tak tento autor, politický autor, si požičal toho Ezdraša, ako aby dodal ako zvučné meno nejakej veľkej osudnosti z minulosti, ktorá sa hodila presne, lebo to bola rovnaká situácia dejinná. Ja podpísal ho tam falošne. No, tak ako to teraz je? mám pravdu ja, alebo tí učenci univerzitní. Alebo obidvaja, alebo ani jeden. Čo vieme o tom Morifievovi? Jedna najvýraznejšia proste do oči kolúca evidencia v histórii je, že vždy, keď príde to morifielské obdobie, tak nastáva jedna politická vec, že kráľovstvá, proste politické celky sa zlievajú a spájajú do väčších celkov. Ubudne proste počet korún, počet zvrchov suverénnych politických jednotiek a sú väčšie krajiny, proste väčšie kráľovstva a menší počet tých kráľovstiev. V tých medziobdobiach, keď príde Samael a tak sa rozdrobuje. Je veľmi veľa roztreštených, proste menších kniežatstiev, ktoré každý má menšie územie a ich viac. Takže keď počítate počet kráľov a počet proste týchto, tak máte takú 500-ročnú krivku. Stále, že sa nastáva rozdrobenie a potom zjednocovanie. A zase rozdrobenie a zjednocovanie. A ten Orifiel je ten, ktorý v tých obdobiach sa to zjednocuje. A vznikajú tieto impéria, veľkoríše, cisári. A každých 500 rokov vám to tak ako klesne ten počet toho. A čiže veľké ríše, kde veľa národov padne pod nejakého jedného imperátora a cisára. To sa opakuje. Teraz čo vám to tu rozprávam? Vlastne tí religionisti zdôvodňujú tú neexistenciu toho Uriela a tú falošnosť tej knihy Eldrašovej tým, že vlastne ten Orifiel Uriel neexistuje. Prečo? No lebo si ho vymyslel ten autor v tom prvom storočí, lebo vôbec to je celá nepravdivá kniha, je to proste ako román, pripísaný ako keby príbehu Eldrašovi, ktorý sa vymyslel až o 500 rokov po ňom. A prečo si tam vzal akurát toho Ezdraša a toho Uriela náhodou? No lebo tá situácia politická okolo roku 0 je znova typicky tá istá, čo bola okolo roku 500 pred Kristom, a síce, že je veľké imperium, ktoré utlačia mnohé malé národy. A riešia sa určite témy. Čiže vlastne ten materialistický učenec zdôvodňuje neexistenciu toho archaniela tým, že je to preto, že existuje archaniel, ktorý pôsobí každých 500 rokov a robí toto. Neviem, či mi už teraz rozumiete z toho. Dobre, že to nie je pravda preto, že to je pravda. Čiže ešte ten skeptik materialista príde k zdôvodneniu, ktoré hovorí o tom, že sa tu opakujú presne tieto dejinné obdobia, teda ten duch času, že sa vracia a že to je ten orifielský a že to je roku 500 pred Kristom a 0 a tak ďalej. Čiže keď urobí celý kruh hoci ako dokola, tak stále ste len pri tom istom. Keď ten skeptik dospeje k tomu istému, čo dostal ten, ktorý tvrdí, že mal zjavenie. Vy sa z toho nemôžete nijako von. Len si to neuvedomuje, čo hovorí vlastne ten skeptický učenec. Nevyhne sa tomu istému. Keby sme išli ešte o 500 rokov dozadu, asi 1500 pred Kristom, tak to bolo obdobie, kedy podľa tých legend tradičných toho žijí Job, ten, čo tak trpel, kniha Jobova, akože nevieme, kedy žil, ale tie legendy hovoria, že akurát ten dáš niekedy vtedy žil. Tak sme znova v tom 500-ročnom rytme a tie témy, to je výsostne to saturnské. Že je vám všetko zobraté, všetko prídete, zomrie vám rodina, ochoriete, prídete o majetok. To ten Orifiel je to, že všetko zomrie a potom rozmýšľate nad zmyslom života a rozhodujete sa, že budem verný, zostanem verný nejakému charakteru, nejakej mravnosti, a ten Job ako vzor toho povedal, že on aj tak neprestal veriť Boha aj tak našiel v sebe nejakú silu v tom, keď o všetko prišiel, a potom bol odmenený, ale to nevedel dopredu. Plus máte tam to, že to je najastronomickejšia kniha Biblie, Job sa díš si všimá hviezdy, Plejády, Orion, tamto, toto. Job, astronom. Tak toho asi inšpiroval, je to v tom rytme, sú tam tie témy. No to napísané to nie je nikde, ale ja by som sa stavil, že Jobov strážny anjel je ten náš Uriel. Lebo je to ono tematické. Napokon, ako posledná, zase z inej strany, taká krížovka, ako skúška správnosti, tých 7 duchov času, to je to, o čom rozpráva Apokalypsa. Z tých dejín vlastne vyplynulo, je vidno, že vlastne tých 7 duchov, čo tam sú popisovaných, je vlastne tých 7 von v tých dejinách. A nie, že nie, ale tak sa označuje, tak tí naši starí otcovia, tí stredoveku a staroveku, hovorili, že tých 7 inšpiruje tých 7 vlastne denných, akoby kultúrnych vln, ktoré sa duchovne striedajú. Takže Apokalypsa vieme, o čom hovorí, a že tých idú tam od 1. po 7. a že pre každého je niečo typické. A v jedna z tých vecí, keď si všimnete, že čo robí ten siedmy, že ten svoj siedmou trúbou, siedmou čašou, tak to je vlastne opis Uriela. Tam stojí, že hádže na zem oheň a kadidlo, vracajú hroby a nastáva zemetrasenie. A je to, podľa nás je to tiež ten siedmy. Ako anjel siedmej trúby Apokalypsy sa ale niekedy menuje Fánuel. Zase iné meno. Ale ten sa stotožňuje s Urielom, keď bývajú tie kríže s tými štvoricami, že Michal, Gabriel, Rafael, tak tam býva štvrtý Uriel a niekedy je tam Fánuel. Čiže zase nám to sedí pekne celé, ako taká krížovka, že ten Uriel sa niekedy volá aj Fánuel a je to ten, čo vlastne trúbi na tú siedmu pozavnú v Apokalypse. Takže keď to tak celé, všetky tie, ktoré tu zostali, tak také náznaky a útržky a legendy a také neisté a protirečivé a také pavučinky, to iba lieta. Ale keď si z toho urobíte celého takúto križovku, tak sa vám začne tak rysovať tajnička a začne sa vám zhusťovať ten obraz toho Uriela do nejakého ostrejšieho. Ako keby sa zaostraval ten obraz do také imaginácie. Takže Uriela si predstavte a teraz keď to poviem si ho, tak budete predstavovať. To už nebude imaginácia, to bude proste informácia. Ale poviem, niekedy niečo musím povedať. V ľavej ruke, viete, mohol by sa inému človeku zjaviť inak, ale to nie je stále to isté, že by sa musel, ale vždy by to malo, vždy by to vyjadrovalo jeho nejako. Takže mne sa zjavil takto. V ľavej ruke drží kadidelnicu a v pravej ruky roh so slonieho kla, nejakú trúbku. Roh zo slonieho kla, ten olifant, to je to saturnské, to rohovaté, to čo majú všetky zvieratá v orifilských obdobiach evolúcie, že sú rohaté a majú tie nosorožce a jelenie a tak. A slony. Na čele mu žiari polárka, severka, okolo hlavy mu krúžia hviezdy. To krúženie hviezd vymeriava dejiny. Plynutie času. Zabudol som povedať, tu sa to bolo na jednom, že aj prstenie za okruh je orifilová príbuď, toto je na jednom. ten gúlový, kruhový tvár je znova to, čo patrí gorifilským obdobiam, že sa vracia oblúková, kruhová architektúra, teda ako rímske oblúky a tie stonehenge, tie kromlechy, tie kamenné kruhy, rôzne podobo stúpy indické v rôznych verziách, akoby ten archetyp gule sa vracia. To je to len ďalší náznak vlastne do tej križovky. Tie plejúce uhlíky v tej kadidelnici, to nie je ten hnev Boží, to čo prináša Samael, že proste spáli celú zem, pretože sú vojny a boje. Ale je to vnútorný žiar odriekania a to kadidlo, ktoré stúpa z tej kadidelnici, to je obeť. Ten zvuk rohu buráca ako hrom a zem sa trasie. A jeho hlboké dunenie hlása, to je zážitok, keď zatrubíte na taký veľký roh, ako by ste mali pocit, že je dokonané, koniec, súd. A všetky bytosti majú tú bázeň Božiu, sa prestrašia. Lebo prichádza čas duchovnej žatvy zeme, kedy dozrelo žnivo zeme a tak ďalej. A tie dozreté kvasy potom majú byť ako ľudskí duchovia. Hrôza sa vtedy zmocní všetkých, čo žili plánu a nesplodili v sebe vnútorné dieťa z väčších zákonov. Čiže ten, kto žil predčasné a pre len také pominuteľné, tak tí budú rozstrašení ako plevy. A tí, čo v sebe splodili akoby to vyššie alebo nejakú duchovnú bytosť, niečo trvalé, nejaký charakter a vlastne to čo sa v ezoterike nazýva to vnútorné dieťa, ale aj v cirkvi vlastne ten rodiaci sa očakávaný Ježiško je vlastne to naše vnútorné duchovné dieťa, ktoré je večné, tak to je to, čo jediné prejde akoby tým súdom, lebo to je vlastne ten anjel poslednej trúby, ten moment, kedy hmota sa rozpadá, kedy sa štruktúra hmoty začne rozpadať, zem začne miznúť a prepadať sa, a eterické tela, vlastne telo životné, sa začne oddelovať od fyzického. Jedni budú vyzdvihnutí, takzvané na oblaku, ako keby je to jemnejšie sféry, a druhý sa prepadne do chaosu, ako tie plevy, lebo stratia vlastne ako keby nejakú oporu a centrum. A ten Orifiel, Uriel, s takým kryštálovo jasným, prísnym pohľadom pozerá, v tom jeho pohľade sa vynára tá nová zem z tej rozpadajúcej sa starej zeme. Pozor, to nebude v roku 2012 v decembri. Ja hovorím o iných časových dimenziách. Že dnes vidím aj mnohí odišli, lebo som schválne urobil takú nejakú lekciu, že sa s takými jemnosťami ako hrám, ale proste, že ste tak mohli nahliadnúť do toho, že ako rozmýšľam, keď sa snažím nájsť pravdu, ako idú v kope sena v tej angelológii. Ako nájsť istotu v tej neistote, ako vlastne znova oživiť tú náuku a dať do súvisu vlastne so životom a s realitou. Je to také zvláštne, že som vlastne celé tie roky nad tým rozmýšľal, že ako teda to má byť, že ten kult cirkevný tých siedmých anielov, že takým zvláštnym spôsobom oficiálne neoficiálny, že vieme, že sú, že ich je sedem. No vieme, že si povedzme nie sú menovaní v Biblii, ale tí ostatní, ale Prečo sa to smie? V niektorých krajinách sa to smie, v iných nie. V niektorých dobách to bolo úplne oficiálne, pápež, či bule, v inej zase nie. No nesmeli by sme to obnoviť, ten kult tých siedmých anielov? Prečo nie? Keby to bola len tá skromnosť, akoby tá pokora tých teologov, že nie sme si istí o tých štyroch, sú tam rôzne názory, necháme to len ako tak, že nebudeme nič o tom vyhlasovať. Ale tá pokora by bola niečo, čo by malo ísť po tú hranicu, že niečo nevieme, nebudeme hovoriť, že tak priznáme, že to nevieme. Ale pokora je aj to, že keď niečo vieme, priznáme, že to vieme. A keď tamto ide ďalej, že keď o niečom, čo vieme, chceme povedať, že to nevieme, tak z toho kúka ako šidlo z vreca nejaký iný motív, ktorý je tam niekde hlboko podvedome, ťažko sa vyjadruje. Keď si vezmete toho Pia V. pápež, je svätý, je inkvizitor, je vzor. Úplne pokojne on povie, že vlastne tých 7 planet, že tí 7 archanjeli sú vlastne duchovnými inteligenciami 7 planet astronomických. Nikto mu to nevyčíta. A teraz zrazu mne, ale kňazi budú vyčítať, že vlastne ja to tvrdím. To, čo tvrdí ten Pius V. A tým som zakázaný vlastne u nejakého veriacich, teda u tých, ktorí veria tomu autorite cirkvi, čo na Slovensku veľa ľudí. Jednak vidí ten čudný dvojaký meter, že prečo by som ja mal za to isté, čo povie pápež, byť zlý. A jednak je to aj lož, vlastne to ja vôbec netvrdím. Ja do toho nepletiem astrologiu. Ja tú otázku, že či tí archanjeli súvisia s astronomickými telesami, neriešim. A netvrdím, že mám dôkazy, ja neviem. Ja som aj otvorený aj tej otázke. Napríklad Goklenové štatistiky ukazujú, že niečo, nejaké časti tej staré astrologie boli zrejme, mali nejaké opodstatnenie, lebo sú tam reálne súvislosti, ktoré 50 rokov obstali v najprísnejšej kritike akademickej. No, v iných častiach zase vieme, že určite nie sú pravdivé astrologické veci, že boli povery, ale ja to vlastne neriešim. Na to až tak, to je pre mňa druhoradé, lebo mňa zaujíma, že je tu tá duchovná bytosť, tá sila, ktorá, ja neviem, či pôsobí z Jupitera, alebo či pôsobí len z nejakej dimenzie duchovnej. Čiže ja vlastne netvrdím, že astrologia má pravdu. Ako to tvrdil ten Pius V, že to skutočne sú z planet pôsobia tí anjeli. Za to Pius je v poriadku a mňa obvinia aj z toho, čo som nepovedal. Že ja vlastne som obvinený z toho, že tvrdím, čo tvrdil Pius V. A to isté, aj keď to vlastne netvrdím. Mal som jednu reláciu s tým doktorom Solčanským, mám v Lumene. Sme chceli robiť celý seriál Pravdy Lumen o archanjeloch. Už sme si porozumeli, aspoň v tom, že treba hovoriť pravdivo a neklamať teológ. No samozrejme, že nás hneď zakázali do prvej relácie, tam riaditeľ, doktor Spuchlák, riaditeľ Rádia Lumen, zrušil, zakázal, Pálež nesmie byť v katolíckom rozhlase a mne nepodal nič, len bolo ticho po pešine. Ale druhým povie, že ja vlastne som chcel pohanské myšlienky vniesť do katolíckého rádia. Chcel som, je to pohanské? Nepovedal, že povedal som nejakú pohľadu, som nepovedal žiadnu pohanskú myšlienku, ale že som chcel, keď som nepovedal. Ja som opísal, tak nemohol to to vysvetliť, odpovedám, vy jednoducho klamete, to obyčajná lož. Nie, že chcel. My sme boli dohodnutí jasne, že idem do rádia len ako vedec, ako badateľ o dejinách a že všetko, čo sa týka teológie, som prijal v tom rádiu, že nech povie teológ doktor Solčiansky, že ako to je, ako podľa Biblie a podľa teológu, že ja to príjmem. Proste v tom diskurse, že to bude pravda, že budem vychádzať len z toho, čo je v cirkevnej tradícii a čo oni povedia, že ako to je. A prídem len ako vedec, ktorý bádal vlastne psychológii, kolektívnej dejina a len tie fakty, ktoré sú empirické. My sme boli vopred dohodnutí, že ja vlastne nebudem robiť žiadne tvrdenia, žiadne teologicko-duchovné, že proste budem súhlasiť s tým, čo povedia oni. Nie? No lebo som chcel aspoň niečo povedať v katolíckom rádiu, tak som prijal podmienky, ktoré viem, že oni vyžadujú. Inak tam som nevedel, že tam nemôže byť vôbec. Ale prečo som tam? Čiže som sa zriekol úplne všetkých mojich názorov, hlavne Boha. Tak. Ale prečo som tam nesmiel byť ako vedec? Prečo potom spúchla klame o mne, že ja som tam chcel pohľadské? Keď nad tým rozmýšľate, čo je, čo kto chce, čo sa tu deje, prečo nesmiem ako vedec povedať, že keď meriate, robíte historiometriu, že nameriate vezme rytmus centralizácie politickej každých 500 rokov. Toto je vedecký fakt, čisto, ktorý postiahne na akadre dejin riešime. To nesmiem hovoriť. A keď to napíšem v biskupskej konferencii, že prečo ste proti tomu a takto, no tak mi zase monsignor Chovanec napíše, že on mi nebude odpovedať. A potom, keď ho prichytím osobne, tak povie, že viete, že vy to máte v rozpore, že to nie je katolické, tak no však dobré, však povedzte čo. No, že neviem, že on nevie, on musí ísť, či nemá čas, že nevie. A má na mysli to, že astrológia a také veci, to nie je pravda. Že znie, že ja už idem. No ale prečo, čo, ako? Čiže ja zase mám tú istú situáciu ako s Galileom, že vlastne Galileo sa nestaral o teológiu, Galileo pozoroval hviezdy, ale ten jeho vedecký objav, proste to, čo videl cez ďalekohľad, sa nehodilo do vtedajšej teológie. A preto začal si mali snahu kňazi potlačiť nejaký vedecký výsledok. Medzi tým museli ustúpiť tej prírodovede, lebo proste sa nedalo tvrdiť, že tá prírodoveda, že to je nie pravda, tak ako ustúpili o kus. A teraz ja som zase ďalší krok som urobil, že ja som zase objavil niečo, čo síce je to fakt, že keď niekto tvrdí, že nie, tak klame. Nie o tých anieloch, ale o tých povedzme, dejepisná štatistika, tie hmotné fakty. Ale tie hmotné fakty nejak súvisia, vysvetlo, že súvisia s tou tradičnou angelológiou, že vlastne sa pod tými anielmi mysleli nejaké takéto veci. A tým súvisom to vlastne zasahuje akoby do teológie, do tých duchovných náuk, ktoré už boli tak pekne, tak usporiadané, uzavreté, už to mali, že už tam akoby nikto nezasahoval. A teraz je tu niečo nové zrazu, čo treba riešiť a čím ja ruším a vyrušujem. A oni dávno už sa o to vôbec akoby sa tým nezaoberali. Brali to už, že to je nejaká mŕtva vec, vlastne, ktorá pred tým 500 rokmi už zostala nemenná. Tak. A už len tak abstraktne, že anjeli to vec viery, že to je niečo, nevieme, čo to je. A že či, niečo také bezobsažné, že poviete nejaké meno anjela. V Gabriel tak si nepredstavíte nič, ako to isté, čo pri Michálovi alebo Rafaelovi. Lebo je to nejaký taký prázdny pojem. Tak takto, ako vlastne, že sa tešili, že to takto môžu nechať a že majú, akoby nemajú problémy s tým profesionálne. Lenže nevýhoda toho je, že nemáte problém ako kňaz potom, lenže potom máte mŕtve a prázdne náboženstvo bezobsažné, ktoré pre tých ľudí nie je o ničom a neinšpiruje a nemôžete to aplikovať do života, lebo všetko, čo hovoríte, tak máte na mysli prázdno, proste vakuum, nemáte k slovám žiadne významy. Tak je to s tou angelológiou. A teraz ja robím to, že chcem spojiť. Znova poukazujem na to, že tie slova majú nejaký význam. A tak znova vzniká ten taký nejaký galileovský prípad, že vlastne cirkev vlastne chce povedať, že ona nechce, aby som objavil to, čo som objavil, a keď to vlastne, keďže to je lož, tak to nemôže povedať, tak vlastne chce, aby sa nehovorilo o tom. Takže všetky reakcie sú, že aby sa, že sa to nesmie. No, že akože niečo také. Prečo nie? No, zostanú tí anjeli, akože nesmiete ich menovať, že keď poviete, že je nejakých 7, tak to je jeden ako druhý, to nič nehovoríte tým, ale keď začneme tým, že ktorý je aký, prečo mal ten kardinál vymazať tých stúžiek, tým anjelom, čo tam bolo? Každý tam mal tú svoju činnosť, tam bolo, že pri Michailovi stalo, že Viktoriozus, to je víťazný, to je tento, on bojuje so zlom a víťazný vždy, anjel slnka. Pri Gabrielovi bolo Nuncius, lebo jedna z jeho najväčších tých je, že zvestuje, že prináša správy, posol Nuncius. Pri Rafaelovi bolo Medicus, to je anjel, liečiteľ, lekár. Rafa znamená liečiť, Boží liečiteľ. Pri tom Varachielovi, Anaelovi bolo adjutor, pomáhateľ, ten s tými rúžami, ktorý utešuje, ktorý prináša milosť. To Anál znamená milosť Božia. Dáva radosť a to je ten anjel krásy. Pri tom Samuelovi bolo remunerátor, pomstiteľ, ten s bičom, to je ten Boží hnev, to je ten Samuel, ten, ktorý vykonáva tresty Božie. Nejaký Boh, není to v tom zmysle, že by trestal ako človek, ale proste nejaké veci majú nejaké následky vo stvorení a to my ho bude to voláme Boží hnev. Keď budete robiť niečo také, neviem čo, umrete na nejakú chorobu, lebo proste porušujete nejaké zákony prirodzenosti. Pri tom Sealtielovi bolo orátor, to je ten, že príhovorca, ten, čo sa modlí. A pri tom Urielovi bolo, že Fortius Socius, silný spoločník. To síce veľa nehovorí. Ale všetkých tých 6 vlastne veľmi pekne. A teraz, ako môže byť zakázané menovať anielov, keď vlastne tie mená sú v hebrejčine a tie mená vyjadrujú vlastne, to je iba tá činnosť, že keď máte Rafael, to znamená iba, že ten, čo lieči, taký anjel, čo má liečivé sily. Takže vy keď poviete príbeh, že stalo sa mi, že som sa modlil, prišiel anjel, ktorý ma vyliečil, tak keby ste boli Žid, tak by ste povedali Rafa. Lebo chcete povedať, že vás vyliečil. Tak by ste vlastne hovorili o Rafaelovi. Takže ja už tým, že popíšem to, čo robí ten anjel, ho menujem. A vlastne by som potom nesmel hovoriť o ňom nič. Jak môžem nemenovať anjelov a zároveň hovoriť o nich? Si rozmýšľajte nad tým sami, že ak je to zamotané. No, to sa proste takto nedá. Proste výsledok toho, čo teraz v cirkvi je, že vlastne je to úplne vyprázdnené od obsahu. Ako keby tam bol strach, že vlastne jednak tá pohodlie, že vlastne nechajme to tak, nerežme nič. Keď to budeme riešiť, vysvytne, že vlastne nevieme o tom vôbec nič a že by mal byť niekto iný kňaz a nie my. Ten nenáujem tam je a jednak možno aj strach. Ja sa dohadujem proste o motivoch. Ako náhle poviete niečo konkrétne o tej sedmici, že čo sú to, že majú nejaké kvality, nejaké vlastnosti, tak jak na tej freske, prečo sa ten kardinál bál tých mien. Hneď veľmi začne byť priezračný ten súvis práve na to, na iné tradície, aj na to, na gnostikov, ktorí mali 7 archontov, na Peržanov, ktorí majú 7 amčastantov, a Indovia majú 7 veľkých rišiov a Číňania 7 nesmrteľných a Japonci 7 šťastných bohov. Začne byť tá súvislosť na pohanstvo vlastne zreteľná, že de facto tí anjeli sú len názvy tých istých bytostí, čo boli aj pohanskí bohovia, že taký Michael je Apolón a že je to boh hra, slnka, z Egypta, že robia to isté, že sa zjavujú v tých istých obdobiach, čo vlastne zistíte, že anielské hierarchie sú tie pohanské božstvá. A že vlastne ten pán riaditeľ Spuchlák ma vlastne odhalil. Vlastne keď sa začne hovoriť pravda o tomto, tak sa odhalí kontinuita medzi kresťanstvom a pohanstvom. Tými predkresťanskými náboženstvami. Niekomu sa to nehodí, hlavne tomu, kto si robí z cirkvi mocensko-zárobkovú vec, ale na oživenie a rozprúdenie duchovného života a toho je treba o tej pravde hovoriť a treba ten súvis s realitou hovoriť a to je to, čo by prospelo duchovne ľuďom, keby sme znova o náboženstve hovorili ako život a nejako nejaký formálny, vyprázdnený systém nejakých schém o ničom. Dobre, takže... Tým skončím. Chcete mať prestávku, že? Koľko? 10 minút. A potom môžeme urobiť diskusiu. Ďakujem.